hvað er eiginlega að gerast? Þessum spurningum og fleirum iðulega svarað í helgarútgáfinni sem tekur við af hádegisfréttum alla laugardaga á Rás 2. Það hinn bráðhressi Kristján Freyr sem skrunar yfir allt það helsta sem á seyði, spilar réttu tónana og kemur hlustendum í góðan gír inn í helgina.
Helgarútgáfan á Rás 2.
Tölum Lexus í Eyjum. Á föstudaginn milli 4 og 6 og laugardaginn milli 11 og 3 verður Lexus sýning í AKG salnum í Vestmannaeyjum. Starfsmenn Lexus verða á svæðinu, léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus bílar til að reynsluaka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Veldu útihúsgögn sem endast og nú á 25-50% afslætti. Signature húsgögn, stekkjabakka.
Risa Tax-Free dagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
Nú eru danskir dagar í höllinni. Komdu og upplifðu alla dönsku dýrðina með 20% afslætti. Húsgagnahöllin. Fyrir lifandi heimili.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Við bjóðum bestu kjörin á óverðtryggðum húsnæðislánum með breytilegum vöxtum. Gerum þitt heimili meira að þínu. Auður heima.
Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna eða föstu degi. Jafnvel báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Assas pilsu, gott að smakka, gott að smakka. Assas pilsu. Sjálfsagður réttur allra.
Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
Á Rás 2.
Rider Day.
hinn íslenska hljómsveit FM Belfast fórum við okkur til Írlands en þetta lagið að Brighter Days og fyrst við kom til Írlands þá skulum við fara yfir til Dublin ég fann hérna eitthvað undarlegt reggilag ég búin að vera að reyna að finna út eitthvað þennan flytjanda en það virðist ganga frekar illa ég held að sé bara ein plata til með einhverjum nokkrum lögum þetta allavega lagi Reggae with Dublin með listamanninum Groove X 10 dit ég hef ekki hugmynd en þetta töff This one is dedicated to the brother called Bob Uncle Jerry and the World Posse Raggi svolítið skemmtlegt Þetta allavega Raggi tilengja Dublin Reggae with Dublin Reggae with Dublin We reggae with Dublin We reggae We were pulling out in Don Shocklin Robbie and Dave were good at the cooking While some people were distressing My big ghetto was a blasting We took a trip down to the fashion shop No trousers in sight A pure frock even got a dread The cool cop asked me Are you a musician or not? I said yes I come to reggae with Dublin I come to reggae with Dublin We reggae with Dublin We reggae with Dublin Do you want to reggae with Dublin? We come to reggae with Dublin We come to reggae with Dublin We come to reggae Hey, how we go? Sister Sue from the James Dean School of Motoring Crash the car in a one ditch that made me stop sing They gone for a track, tap it all and pull it out That's when me hear Angela and me brethren Robbie shout When Trisha come, as she start laugh That time I man did take a bath They come back, say Rastafari, hey, hey And that was just the first day when we come to reggae with Dublin 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 I took me a tell party True Although my bank account was crying I really found myself trying Upon the stove, the food was frying That's when my brethren come and say the people were prying They want to know what we are do And when we reggae with Dublin We come to reggae with Dublin We come to reggae with Dublin We come to reggae with Dublin We got to reggae with Dublin We come to reggae with Dublin We come to reggae, 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 reggae We reggae, we reggae, reggae, cha
Sing. They rushed me, I thought they were joking Under the guineas we were drinking Together I could see the same common denominator A few other people heard me sing They rushed me, I thought they were joking Under the guineas we were drinking Together I could see the same common denominator We coffee reggae with Dublin We coffee reggae with Dublin We got to reggae with Dublin We come to reggae with Dublin
Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2.
Þetta er breska ljónsveitin Stranglers af plötunni Feline frá 1982. Þarna er Stranglers að flytja fyrir okkur lagið European Female. Það eru svo sannlega komin til Evrópu. Við reyndar erum ekki búin að fara neitt mikið út úr Evrópu ennþá, eitthvað aðeins. En hér erum við að ferðast hér og þar heiminn og fyrst við erum komin til Evrópu og við erum komin til ja Bretlands London með Stranglers og þá skulum við leifa London að fá smá verið í sviðsljósinu í nokkur lög mikið til að lögum London og Stranglers á einmitt eitt sem heitir London Lady tekið að fyrstu plötu þeirra sem ég mæli indreiði með hún heitir Rattus Norvegikus og kom út 1977 það einmitt norska rottan á latínu Rattus Norvegikus Hér lagið London Lady af fyrstu plötunni.
Þetta er kvöldvaktin með Rósu á Rás 2.
Þessir undurfögru tónar eru Wings og lagið London Town titillagið af plötunni þeirra. Á undan því heyrðum við lagið London með Tappa Tígras en það þetta hér New York State of Mind með Billy Joel. Þá eru að færa okkur yfir til New York borgar með Billy Joel.
Thank you. Greyhound on a Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Been high in the Rockies, under the evergreens. I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. So easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. It's fine with me, 'cause I've let it slide. I don't care if it's Chinatown or rotten Riverside. I don't have any reason left them all behind. I'm in a New York state of mind. I'm in a New York state of mind. I'm just taking a Greyhound on a Hudson River line. 'Cause I'm in a New York state of mind. Yeah, yeah.
Rástvö og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri dagana 17. til 19. júlí. Kökkar á P, gróa, pítens, duft, hugaró, guppa hóri og miklu fleiri. Engir meðar, borgi sem þið viljið, slímið blífur. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólki breytist í slím og Akureyri 17. til 19. júli.
Morgundagurinn geymir óteljandi möguleika. Atlantsorka. Já, hvað orka fyrir heimilið?
Fáðu tilboð í draumapallinn þinn. Við eigum allt fyrir pallagerðina og allt á pallinn. Kíktu til okkar í Bauhaus eða senda okkur línu á sala@bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Húsasmiðju hátíð til sunnudags. Fögnum sumri með 25% afslætti af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði. Húsasmiðjan og Blómavall, við björgum sumrinu fyrir þig.
Bella Italia. Við eigum allt sem þarf fyrir alvöru ítalska veislu. Krónan, til í ítalst.
Í tilefni þess að 60 ár eru liðin frá því að fyrsti Toyota-bíllinn var fluttur til landsins, eru valdir bílar á sérkjörum og söluráðgjafar okkar í sumarlegu samningaskapi. Skoðaðu fjölbreytt úrval bíla á sólríkum sumarkjörum. Toyota. Förum lengra.
Prófaðu eitthvað nýtt og spennandi í Norður-Ameríku. Þú getur bókað fjörið strax í dag. Æslandir. Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
You know, man, when I was a young man in high school, you believe it or not, I wanted to play football for the coach. And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know, I want to play football for the coach. They said I was a little too lightweight to play linebacker, so that I'm playing right in. I want to play football for the coach. Cause you know someday, man, you gotta stand up straight unless you're gonna fall. Then you're going to die. And the straightest dude I ever knew was standing right for me all the time. So I had to play football for the coach. I want to play football for the coach. When you're all alone and lonely in your midnight
Glory of love.
tipped you off. They're talking behind your back saying, man, you're never gonna be no human being. Then you start thinking again about all those things that you've done. And who it was, and what it was, and all the different things you made, every different scene. Remember that the city is a funny place. Something like a circus or a zoo. And just remember different people have peculiar tastes. The glory of love, the glory of love might see you through. Yeah, but now, glory of love, the glory of love, the glory of love might see all through. Glory of love, the glory of love, glory of love, glory. I'm a Coney Island baby now. I'd like to send this one out to Lou and Rachel. I'm a Coney Island baby. All the kids. And ES-192.
Coney Island baby.
Man, I swear I'd give the whole thing up for you.
Wow, þetta er New Yorkari. Ég held hann hafi nú verið frá uppríkjum band, sem sagt New York í New York fylki en hefur verið var mikið starfandi í borginni og tengdi við hana. Lou Reed flutt okkur Coney Island Baby frá 1976, það var titillagið. Þetta sjötta sóloplata hans og mikið ofboðslega hún góð og hans plötur almennt. Við förum þá, við erum komin til Bandaríkjanna og þá alla Bretar að syngja næst fyrir okkur stelpurnar í New York, New York Girls. Þetta svona proggfólk hljómsveit sem heitir Stíla í Span og ég var semst að leita að læginu eftir sem að sumir geta giskað á hvað það er líka Girls en ekki New York Girls en Stíla í Span á semst að þetta lag og mér fannst það skemmtilegt og svolítið fyndið þetta eru svona breskir fólkproggarar og virkilega skrítistöf frá 1975
Chatham Street, a fair maid I did meet. She asked me to see her home. She lived in Bleecker Street.
Good Saturday, my dear,
how in
New York girls,
and when we got to Bleecker Street, we stopped at 44. A mother and a sister there to meet her.
Away Saturday, my dear, honey, how in New
long I quickly fell asleep.
Oh, come on, Min, play that modern banjo, Min.
Jack all alone, stark naked in me bed. My watch and my pocketbook and lady friend were gone, and there was I, Jack all alone, stark naked in the room.
But a woman's shift and apron that were no use to me.
With the flower barrel for a suit of clothes down Cherry Street for lawn, there Martin Churchill took me in and sent me round Cape Horn.
Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Boys fórum með okkur til Kaliforníu og þarna voru þeir að syngja California Girls. Það eru ansi mörg lög til sem tengjast Kaliforníu. Ég get engan veginn spilaði öll, það væri hægt að búa til heilan þátt úr því. En ég ætla að taka hérna nokkur í viðbót, mjög fjölbreytt, nýja gömul og hér byrjum við á Joni Mitchell með lagið California.
A chance that was just a dream some of us had. Still a lot of lines to see, but I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. Oh, but California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset pig. California, I'm coming home. Who did the goat dance very well? He gave me back my smile, but he kept my camera to sell. Oh, the rogue, the red, red rogue. He cooked good omelets and stews, and I might have stayed on with him there, but my heart cried out for you. California, oh, California, coming home. Oh, make me feel good, rock and roll band. I'm your biggest fan, California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news on your ear just give you the blues. There were lots of pretty people there, reading Rolling Stone, reading Vogue. I said, how long can you hang around? I said, a week, maybe two, just until my skin turns brown. Then I'm going home to California. California, I'm coming home. Oh, will you take me as I am, strung out on another man? California, I'm coming home. Strangers, all the news I heard you read more about the war and the bloody changes. Oh, will you take me as I am? Will you take me as I am? Will you take me as I am? Take me.
Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
Þetta Kvöldvaktin.
You keep your revelations wide.
Stórkostlega hljómsett sem að flutti í lagið sitt Kalifornía, þetta var hljómsettin Ló. Lagið Kalifornía er að finna á plötu sem heitir The Great Destroyer og kom út árið 2005. Reyndar 25. janúar 2005, sama dag og ég var ammali, þannig að ég vissi ekkit af því þegar ég uppgötvaði þessa plötu. Ég var bara komist að því núna. Þetta sem sagt hljómsveit sem að samanstendur af tveimur einstaklingum, það Alan Sparhawk og Mimi Parker. Þessi Mimi Parker og Alan Sparhawk túruðu saman en voru líka gift, voru par og það mjög leitt að segja en hún sem sagt lést, hún spilaði á trommur og söng hann með honum, Alan Sparhawk. Hún lést fyrir þremur árum tæpum, hún lést í nóvember 2022 úr krabbameini. Þessi hljómsveit kom nokkur sinnum til Íslands og var mjög hrifin af Íslandi. Ég sá hana meðal annars í Háskólabíói. En ég sá hljómsveitina líka árið 2005 þegar þessi plata kom út. Sá ég hana á Primavera festival sem ofsalega gott festival í Barcelona. Ég mæli með því fyrir fólk sem hefur áhuga að kíkja á eitthvað svoleiðis. Það sem sagt The Great Destroyer frá 2005. Bara góð ljóni. Ofsalega góð. En hvað haldið? Hér nýtt lag næst. Ég veit að þetta þáttur sem venjulega tróðfullur bara af nýjum lögum en ég hérna að gera óhefbundna útgáfu af kvöldvaktinni. Ég að leysa af hér á uppstigningadegi. Við skulum fá Space Station af nýjustu plötu sinni. Þetta íslensk hljómsveit. Nýtt lag. Lagi Kalifornía, auðvitað á Space Station lag sem heitir Kalifornía. Það nefnilega cool. Gjörið svo vel. Þetta cool hljóset.
og fremst í nýrri tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Já, Dead Kennedys ljúka Kaliforníu sirpunni í þessum ferðafætti Heiðu Eiríks förum hérna á flakk með Creedence Clearwater Revival sem ætla að spila fyrir okkur Traveling Band við förum á ferðalag með bandinu 737 coming out of the sky oh, won't you take me down to Memphis on a
Traveling band tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2.
Það ferðast ekki allir á sama hátt. Þetta hljómsveitin Gróa með lagið Ferðast á hval. Og við förum með Gróu og hún þær segja aldrei hvert þær að fara. Þetta náttúrulega íslenska hljómsveitin Gróa, ótrúlega fín og skemmtileg. Það alltaf gaman að sjá þær á tónleikum. En við sem sagt ferðumst á hval og endum hvar? Við endum í Frakklandi. Mike Oldfield ætlar að flytja fyrir okkur To France, þetta held ég að sé sungi af Sally Oldfield, systir hans.